maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Louie. Naririnig mo ba ako?
Oo, malinaw.
At magandang umaga po sa inyong lahat. At tama si Louie, nandito po ako ngayon sa Lumia. Mga 60 kilometro ang layo katimugang kanluran ng Sydney, no? Sa tabi po ito ng Campbelltown. Nandito po ako sa Sedgwick Housing Cooperative Limited, isa sa mahigit na ito pong pabahay na kooperatibo na pinapatakbo ng Common Equities New South Wales. At itong Sedgwick Housing Cooperative po ay isa rin sa dalawang kooperatibo na pinapatakbo ng mga Pilipino. Ang isa po yung kapitbahayan, no? Nandito po ako, Luvian, dito ako dahil ang Sedgwick ay nagdiriwang ng kanilang 5 taong anibersaryo. Alam mo naman, Louie, nagiging mahalaga ngayon ang usapang kooperatiba sa pabahay dahil ang proyekto ito ay isa sa mga tugon sa krisis sa tinatawag na housing affordability.
Masyado na mahal.
Pero explain ko muna sa iyo kung ano itong Sedgwick Housing Cooperative, no? So basically, ito ay may 10 parang condominium, parang unit na may 10 unit, no? Tapos ang bawat unit may isa o dalawang taong nakatira. At itong Sedgwick na itong pangalan, parang hindi Pilipino, no? Pero puro Pilipino ang mga nakatira dito. Basically, dapat dito ang mga nakatira is 55 years on and older. Tapos mag-isa lang sila, tapos medyo hindi kailangan malaki ang kinikita nila. At medyo ang tawag dito nakakatira sila lang pwede mag-isa, no? Pero kasama ko ngayon, Louie, dito dalawa sa mga pinakabatang miyembro. So hindi lang pang matatanda to. Isa dito 40 years old lang at ang isa ay 50 years old. Kausapin muna natin yung 40 years old, siya yung pinakabata, si James Quinto, at kasama rin natin si Charles Chan, no? So sila yung dalawang pinakabata dito. Magandang umaga sa iyo, James.
Hello po, magandang umaga din po. At ako po pala ay si James na nakatira dito ngayon sa Sedgwick Housing Cooperative. At ako po ay isa sa pinakabata na naninirahan dito sa Sedgwick Housing Cooperative dahil ako po yung pinili nila dahil hindi lamang po pang matanda yung kinukuha, kundi yung mas may bata din dahil ito isang kooperatiba na para makatulong din sa pagpapakakulong ng housing cooperative.
Dewi, sabi niya mahihain siya, ano, pagkakapagsalita na tuloy-tuloy. At kasama rin natin si Charlie, si Charles Chan. Magandang sa Charles.
Magandang Louis and Ronald. Salamat sa pagpunta mo dito sa amin ngayon para makasilabra ng 5th anibersaryo ng Sedgwick Housing. Kaya Sedgwick kasi ang street namin, Sedgwick. That's why na hindi Tagalog ang ano, pero because we adopted the
pangalan ng kalye.
Paano napili kayong dalawa dito sa kooperatibo nito? Ganun may limit na nakalagay dito, 55 years and older. Sino mag-explain?
Actually, there is a clause that would give a waiver para sa mga tenants. Kasi mga tenants mismo pumupili ng mga magiging kapitbahay nila. So in this point, karamihan, so 90% na ng tenancy dito is mga matatanda. So ang provision is kailangan may mag-alaga sa kanila pag sila naman ang tumanda. So kumbaga kami ang next generation ni James, kami nagpo-provide ng mga, magpagbubuhat man lang pagka nagkakaroon ng activity dito. So hindi pwede natin matatanda. So that's one of the provision or kanilang kumbaga meron silang authority to pick people less than 55.
Umuupa kayo dito o sa inyo na itong bahay na to?
Umuupa lang kami dito. Everybody here is a tenant for the CED New South Wales. Nagbabayad ka rin kami ng renta like everybody else. Kaya nga lang, syempre, because it is a housing cooperative, we do get a bit of concession. Sa pagbabayad namin, hindi kami kagaya ng mga bata. Na ang charge sa'yo more than 300, 400 a week.
So, kami, 25%
of our gross income.
Yung mga dalawang pinalo na nakatanggap ng, o nakatira dito. Okay, Louie? Louie, hindi ko muna papatagalin ng pag-interview rito ng ano kasi sa mga susunod na araw kakapanayam natin ang presidente ng said suite no si Jimmy Lopez na mamahala pa rin tsaka may schedule interview rin ako sa pangulo ng Common Equities ng New South Wales. Ito yung organization na pinapatakbo ng pamahalaan ng New South Wales na nagpapatakbo ng mga cooperative no sa mayon na pabahay, no? 34, more than 30 housing cooperatives na dito sa buong New South Wales. Mm. At dalawa rito ang pinapatakbo ng mga Pilipino. At medyo maganda dahil nga anniversary nila, no? Sinimulan yung anniversary nila rito, may konting parado sila, Flores de Mayo. Tapos katatapos lang namin ng misa, tapos may konting salo-salo at medyo hindi ko rin dito kasama, Luby. Maraming mga, kumbaga, dignitaries na dumadalo sa gawain ito, no? Nandiyan ang Consul General natin, si Consul General ng Pilipinas sa Australia, si Alan Don Luis.
Hindi pa pala siya, hindi pa bumabalik sa Pilipinas, si Consul. Pa,
oo, na-extend na yan. Oo, hanggang June daw. Tapos may mga counselor din nandito, dumadalo rito at medyo magiging, I think it's, buong araw ba ito activity natin?
Yes. Siguro mga matapos tayo. Nagsimula ng alas 9, matatapos tayo mga padalso.
At saka, Louie, maganda rin sa cooperative nila dahil malaking open space, merong mga garden. Tapos doon sila kapag-video sila. Yung mga ibang unit may sariling garden pero bukod doon may common garden sila. Tapos may concrete at saka kakuha sila ng mga grants. Sisikapin ko makakuha ng mga litrato at ipapaskil ko sa Facebook natin yung mga litrato nila. Yan, oh, may mga sayote sila.
Baka pwedeng makahingi.
So, pagdadala namin kaya
yan, dito mo, meron ba silang mga employer dito, lahat ng ano. Eh, si James, ang sa activities natin, si James ay nagtatrabaho sa hospital, no? At isip sa food, no? James, ikaw ba naganda ng mga pagkain?
Opo, kami po ang nagprepare ng mga food at saka yung aking specialty ay actually cooking at saka baking din po.
Okay.
Talented sila. Si Charles ay active sa community at yung mga MC-MC, kaya sa activity nila ito, sila yung siya yung nag-MC ngayon. So, kasama natin ngayon yung dalawa sa mga pinakabata na mga miyembro ng Selfish Cooperative, Housing Cooperative. At sa puntong yan, Louie, tayo muna ay magpapaalam na. At muli, sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ako po si Ronald Manila, bumabati sa inyo ng magandang umaga.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.